right now. Real experts, real talk, real insights.
นะทักทายเพื่อนเพื่อนนักทุนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือ Right Now by อีกวันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับวันนี้ก็เรียนเชิญทนายของพี่โจนะครับมาให้ความรู้ดีๆกับพวกเรานะครับเพราะว่าในช่วงตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าตลาดหุ้นนะแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนฮ่องกงล่าสุดก็เวียดนามนะครับก็มีการปรับฐานลงมาค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวนะคำถามก็คือว่าบทเรียนอะไรที่เราสามารถเรียนรู้จากวิกฤตในรอบนี้ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะสามารถที่จะนำไปเป็นบทเรียนแล้วไปพัฒนาฝีมือตัวเองต่อนะแล้วรอบหน้าจะได้ไม่เจ็บซ้ำนะครับมันจะมีเรื่องไหนบ้างนะครับสำหรับในช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญพี่โจเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจครับ
สวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
ครับผมคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับทั้ง Facebook YouTube Twitter แล้วก็ทาง Clubhouse นะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าหน้าจอของผมไม่เห็นอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะรีบแก้ไขนะครับแต่ว่ายังได้ยินเสียงพี่โจแล้วก็ถ้าดูจากหน้าจอที่ออกอากาศตอนนี้ยังถือว่าสมบูรณ์แบบอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมชวนคุยต่อกันแล้วกันนะครับสิ่งที่เป็นบทเรียนที่นักลงทุนรายย่อยได้รับจากวิกฤตรอบนี้จะเรียกว่าวิกฤตย่อมๆก็พอได้ไหมพี่โจนะครับที่มันเห็นแบบในหลายๆตลาดพร้อมๆกันนะครับ
จริงๆก็ถือว่าใกล้เคียงวิกฤตเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างตลาดไทยเนี่ยเราอาจจะแทบไม่ลงไม่ขึ้นเลยเนาะ
ครับ
แต่ถ้าเป็นที่อเมริกาเนี่ยดาวโจนส์ก็น่าจะลงสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ S&P 500ซึ่งเป็นหุ้นขนาดใหญ่500อันดับเนี่ยก็ประมาณสัก20ต้นๆNASDAQ เนี่ยหนักที่สุดนะผมเข้าใจว่าสัก30กว่านะครับถ้าขยับมาเมืองตลาดฮ่องกงตลาดจีนเนี่ยโอ้โหลงกัน30กว่าเปอร์เซ็นต์30เปอร์เซ็นต์ต้นๆนะฮะเวียดนามเนี่ยหนักที่สุดเข้าใจว่า 3-4-3-5% เนาะก็ถือว่าก็หนักเหมือนกันนะครับถามว่าบทเรียนอะไรที่เราได้เนี่ยผมว่าแน่นอนนะครับผมว่ามันก็เป็นสอนให้เราเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยบางครั้งเนี่ยตลาดหุ้นมันก็ราคาหุ้นอะไรเงี้ยมันก็อนิจจังนะมันมีความ เขาเรียกไม่เที่ยงนะใครจะไปคิดนะครับว่าตลาดที่มันโอ้ดีมา 4-5 ปีแล้วก็พอปีที่6เนี่ยมันแครชเลยนะแต่ตลาดที่มันแย่ๆมาหลายปีนะกลายเป็นว่าปีนี้มันแข็งนะผมก็รู้สึกว่าบทเรียนแรกเนี่ยมันนักลงทุนเนี่ยผมว่าเราหมั่นทบทวนตัวเองนะครับว่าให้พยายามคิดอีกทางนึงอย่างเป็นมีคำพูดของชาลีมังเกอร์นะครับที่เขาบอกว่า always sinward นะฮะก็คือให้คิดในทางตรงกันข้ามเสมอนะถ้าเกิดเราคิดได้อย่างนี้เนี่ยถามว่าเวลาหุ้นขึ้นเยอะๆหุ้นขึ้นติดต่อกันหลายปีเนี่ยเราต้องคิดว่ามันขึ้นมาเยอะหรือยัง valuation มันเริ่มแพงไปหรือยังปีหน้ามันอาจจะราคาลดลงอีกก็ได้นะถ้าเกิดเราเผลอใจทนไม่ไหวเผลอใจไปซื้อเนี่ยตอนที่แพงๆเนี่ยสุดท้ายเราก็เจ็บตัวเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตลาดที่มันแย่ๆเนี่ยแม้กระทั่งปีนี้เนี่ยที่มันแย่ๆเนี่ยถามว่าเฮ้ยปีหน้าเนี่ยมันจะแย่กว่านี้อีกมั้ยซึ่งถามว่าจริงๆคงไม่มีใครตอบได้แต่ถามว่าโอกาสที่มันจะเด้งเนี่ยมันน่าจะมีน้อยกว่าโอกาสที่มันจะลงต่อเพราะว่าถามว่าการที่มันลงมาเนี่ยมันได้สะท้อนเขาเรียกว่าปัจจัยหลายๆอย่างไปผมว่าระดับค่อนข้างเยอะแล้วอย่างอเมริกาเนี่ยเรื่องดอกเบี้ยจีนเนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายปัจจัยมากมายเนาะที่กระทบผมว่าหุ้นที่มันลงเยอะๆเนี่ยแม้ข่าวดีเพียงเล็กน้อยเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะทำให้หุ้นเนี่ยเพอร์ฟอร์มดีขึ้นมาได้ครับอย่างตลาดจีนฮ่องกงเนี่ยโอ้โหเขาเรียก perfect storm นะ
ครับ
ตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยดัชนี2,000ไม่ใช่2,000 20,900 29,500 จุดถ้าผมจำไม่ผิดนะปี2ปีที่แล้วณนะวันนี้เนี่ยคุณอีกดัชนีเนี่ยเหลือแค่ 16,000 มันก่อนหน้านี้มันก็ลงไป 14,000 ด้วยซ้ำเนาะก็ถือว่ามันก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะเจิดขึ้นได้นั่นถามว่าการลงทุนต่างประเทศเนี่ยบทเรียนอีกอย่างนึงเนี่ยที่ผมว่านักลงทุนต้องรู้นะครับก็คือมันมีความเสี่ยง ที่บางครั้งเราไม่เคยคาดคิดอ่ะคืออยู่เมืองไทยอ่ะความเสี่ยงของเราเนี่ยเราไม่เจอในประเทศหนึ่งเนี่ยเราไม่เจอแต่พอไประบบการปกครองอีกประเทศหนึ่งอ่ะเราเจออย่างปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะเรื่องสงครามยูเครนเรื่องนโยบายซีโร่โควิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามันบ่งบอกได้บางอย่างนะครับว่าประเทศที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยการถ่วงดุลการตรวจสอบเนี่ยมันมีน้อยนะผู้นำเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเขาเรียกว่าผมว่าลุกแก่อำนาจนะก็จะใช้อำนาจที่แบบเมื่อไม่มีใครยั้งอะฮะยับยั้งถ่วงดุลเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยลุกแก่อำนาจแล้วก็จะออกนโยบายอะไรที่มันแบบมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นในประเทศประชาธิปไตยอะฮะดังนั้นถามว่าหลายคนที่สนใจไปลงทุนในประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศที่ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยผมว่าต้องคอนเซิร์นประเด็นนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมกล้าพูดนะฮะว่าเราเนี่ย enjoy มากับกระแส globalization มาผมว่า10ประมาณ20 30ประมาณ20กว่าปีแล้ว
ครับ
แต่ถึงตอนนี้เนี่ยผมชักไม่แน่ใจนะผมรู้สึกว่ามันเกิดสงครามเย็นขึ้นอีกครั้งนึงละปี2ปีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับซึ่งรอบของสงครามครั้งเนี้ยผมว่ามันน่าจะยืดยาวพอสมควรเนาะอันนี้เราก็ต้องทำใจไว้บ้างนะครับโอเคมันอาจจะไม่เป็นวอร์ที่แท้จริงแต่มันก็เป็นสงครามตัวแทนเป็นสงครามเศรษฐกิจเป็นสงครามเทคโนโลยีนะฮะเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหมหาอำนาจใหม่อย่างจีนเนี่ยโดนมหาอำนาจเก่าอย่างอเมริกาเนี่ยโอ้เล่นงานอวมเลยเนาะเขาอเมริกาก็พยายามกีดกันออกกฎหมายเพื่อไม่ให้จีนเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเท่าเทียมนะโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการผลิตชิปอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งผมว่ามันก็คงจะผ่านจุดที่มันเขาเรียกว่าหวนกลับไม่ได้อีกแล้วอะคือสงครามครั้งนี้มันต้องดำเนินต่อไปนะโอกาสที่มันจะจบเร็วๆนี้ผมว่ามีน้อยมากนะนี่คืออะไร geopolitical ที่นักลงทุนทุกคนเนี่ยต้องใส่ใจอะครับเวลาลงทุนในหุ้นตัวไหนเนี่ยเราก็เฮ้ยต้องดูหน่อยว่าเฮ้ยมันจะกระทบไหมถ้าเกิดเขามีปัญหาการรุนแรงกว่านี้ไอ้พื้นฐานของบริษัทเนี่ยจะกระทบไหมอันนี้เราต้องดูครับนี่คือความเสี่ยงของการไปลงทุนต่างประเทศนอกเหนือจากเรื่องพื้นฐานของบริษัทนอกเหนือจากความเสี่ยงเรื่องค่าเงินซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะ
ครับแต่ทีนี้ถ้ามองในมุมของปัจจัยพื้นฐานบริษัทหลายๆบริษัทนะครับพี่โจก็ยังผมว่าก็ยังใช้ได้พอใช้ได้นะครับในแง่ของผลประกอบการต่างๆเนี่ยก็ยังมีโอกาสในการเติบโตหรือถ้ามองในเชิงของตัว PEโอ้โหเราใครไปคาดคิดเหรอครับเราไม่ได้เห็นตัวเลขตัวเดียวเนี่ยมานานมากแล้วนะครับพี่โจแต่ต่อให้ playbook เดิมที่เราบอกว่าเราซื้อแบบเซฟๆหน่อยนะอะไรตัวที่อาจจะไม่ได้แพงมากมีปันผงปันผลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็น่าจะสบายใจแต่ไอ้รอบนี้โอ้โหมันบางทีที่เราคิดว่ามันถูกแล้วมันมีถูกกว่าอีกนะครับพี่โจนะครับแล้วต่อให้ภาพใหญ่อ่ะครับเชิญครับ
คือคุณอีกในตลาดทุนเนี่ยนอกจากแน่นอนระยะยาวเนี่ยเราเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานกำไรของบริษัทเนี่ยเป็นตัว drive ราคาหุ้นแต่ระยะสั้นเนี่ยเราไม่มีวันรู้เลยครับอย่างที่ฮ่องกงที่จีนเนี่ยผมเข้าไปลงทุนเนี่ยบางตัว PE 3 PE 4ทุกวันนี้เนี่ยเจ๊งครับ
โอ้ครับ
ไม่น่าเชื่อนะซื้อหุ้น PE 5เท่า6เท่าเราคิดว่าเซฟพอสมควรแล้วทุกวันนี้ PE เหลือประมาณ3เท่าครับคือในสภาวะที่เกิดเขาเรียกว่าแพนิคแล้วบางตัวหุ้นมันไม่มีสภาพคล่องเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเขาขายทิ้งทุกราคาครับคือเขาไม่คิดถึงปัจจัยพื้นฐานแล้วฮะเขาคิดว่าเฮ้ยอย่างเงินฝรั่งเนี่ยนักลงทุนกองทุนฝรั่งเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาทิ้งจีนไปเยอะเพราะว่าเขาคือคู่ขัดแย้งโดยตรงถ้าเกิดมีอะไรที่มันลุกลามขึ้นมาถ้าเกิดเงินทุนของเขาที่ลงทุนเนี่ยโดนฟรีซโดนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาจะกระทบหนักดังนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสขายเนี่ยทุกราคาเขาทิ้งทุกราคาเนาะผมว่าบางครั้งเนี่ยก็ไอ้สภาวะอย่างเงี้ยมันจะเจอได้ในช่วงที่เกิดแพนิคนะซึ่งบางตลาดเนี่ยผมว่ามันก็มีแพนิคหน่อยๆแล้ว ทั้งที่พื้นฐานมันก็อย่างคุณอีกพูดมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากเนาะนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเนี่ยเรานักลงทุนเนี่ยการที่เรามีความรู้เนี่ยกับไม่มีความรู้เนี่ยทัศนคติความอดทนของเราเนี่ยมันคนละเรื่องเลยคือถ้าเกิดเรามีความรู้เรื่องพื้นฐานเรามีความเข้าใจเนี่ยแน่นอนเรากล้าที่จะถือเรายังมีศรัทธาที่จะให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นแต่ถ้าเกิดเราไม่มีอะไรเลยเรารู้แค่ราคาที่มันเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยถามว่าใครจะทนไหวครับหุ้นเทคอเมริกาเนี่ยบางตัวเนี่ยโอ้โหลงมา70-80% นี่เป็นเรื่องปกติหุ้นเทคของจีนก็คล้ายๆกันนะแม้กระทั่งหุ้นใหญ่อย่างแฟงเนี่ยผมไปดูเนี่ยหุ้นแฟงไอ้ 4-5 ตัวใหญ่ของอเมริกาเนี่ยปีนี้ลงกันเละเทะบางตัว70กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำนะบางตัวที่น้อยสุดเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะ Apple นะประมาณ20ต้น
ๆครับ
เนาะแล้วก็เรื่องเขาเรียก margin of safety อะไรเนี่ยผมว่าก็ซึ่งเป็นหัวใจอันหนึ่งของนักลงทุน VI อยู่แล้วเราซื้อของที่มันถูกอยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะลงเนี่ยมันแน่นอนมันจะมีน้อยกว่าหุ้นที่เขาเรียกว่ามีแต่ความคาดหวังอย่างหุ้นโกรทนะฮะนี่ยังถือว่าเป็นความโชคดีของผมนิดหน่อยที่หุ้นที่ผมซื้อในตลาดฮ่องกงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหุ้น value นะฮะที่ PE ต่ำๆมีปันผลการลงเนี่ยถึงแม้ตลาดลงเยอะเนี่ยเขาก็ลงนะครับแต่เขาลงไม่เท่าตลาดแต่ถ้าเกิดผมไปซื้อหุ้นเทคเนี่ยป่านนี้เนี่ยต้องกลับเมืองไทยแล้วครับไม่ไหวแล้ว
โอ้ครับ
บางตัวนี่ก็เข้าใจนะเข้าใจคน
ลงหนักมาก
โอ้70-80%แล้วก็มองไปก็เนาะแล้วระหว่างที่ถือก็ไม่มีปันผลด้วย
ใช่
หุ้นเทคส่วนใหญ่ถ้าไม่มีปันผลอย่างเงี้ยมันเหนื่อยอย่างผมเนี่ยมันยังมีปันผลนะที่เขาเรียกว่าเยียวยาปลอบโยนเราเนาะเราก็ทนถือได้ไงเพราะว่าบางตัวมันก็ปันผลมากกว่า 10% ด้วยซ้ำนะ
ครับ
นี่ผมว่ามันก็สอนเราหลายๆอย่างนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเวลาหุ้นขึ้นเนี่ยผมว่าเราก็อย่าหลงระเริงนะครับว่ามันจะขึ้นต่อแต่เวลาลงเนี่ยเราก็อย่าคิดว่ามันจะลงจนโลกแตกจนมันเหลือศูนย์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับพยายามคิดให้ตรงกันข้ามเสมอนะฮะวันที่มันดีๆให้เราคิดถึงวันที่มันอาจจะแย่แต่วันที่แย่ๆเนี่ยเราก็ต้องคิดในแง่ดีไม่งั้นเราจะกล้าถือหุ้นกล้าซื้อหุ้นได้ไงครับนะผมว่าสิ่งเหล่านี้มันประสบการณ์มันก็สอนเรานะฮะอย่างผมก็ลงทุนมา20กว่าปีถามว่าperformance เนี่ยดีทุกปีไหมก็ไม่ใช่ครับมีปีที่ขาดทุนไหมมีหลายปีเลยเพียงแต่ว่าการขาดทุนเนี่ยของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เวลาขาดทุนเนี่ยขาดทุนไม่เยอะแต่เวลากำไรเนี่ยกำไรเยอะกว่าดังนั้นเนี่ยโดยรวมระยะยาวเนี่ยผลลัพธ์มันก็ค่อนข้างดีนะฮะดังนั้นคนที่สำหรับนักลงทุนทุกท่านนะครับอย่าเขาเรียกอย่าเป็นพวกสมบูรณ์แบบนะฮะโอ้ทุกปีเราต้องได้ผลตอบแทนเท่านี้เราเคยตั้งเป้าหมายไว้ 15% 20% แล้วปีนึงเราจะต้องได้ปีนึงต้องได้ 20-15% ทุกปีไม่ใช่นะฮะบางปีมันอาจจะลบ15แต่บางปีมันก็อาจจะบวก30สุทธิแล้วถ้าได้ 15% เนี่ยผมถือว่าโอเคละค่อนข้างดีมากละ
ครับโอเคนะครับเมื่อสักครู่นี้จริงๆมีคีย์เวิร์ดหลายตัวที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ไปนะครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับสวัสดี 1,500 ท่านนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะหลายท่านบอกเสียงมาแล้วค่ะโอเคนะครับแต่หน้าจอของผมตอนนี้มืดเลยฮะเหมือนผมได้ยินแต่เสียงของพี่โจนะแต่ว่าผมเช็คกับทีมงานแล้วเขาบอกว่าตัวที่ออกอากาศโอเคไม่มีปัญหาครับเพราะงั้นยังสบายใจอยู่นะครับเดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวผมค่อยแก้ไขนะครับสวัสดีคุณอดิศรด้วยนะขอบคุณมากนะครับที่สมัครเป็นเมมเบอร์นะฮะเป็นสมาชิกท่านใหม่คุณไอพีชด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ามีคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจครับพี่โจเมื่อกี้พี่โจบอกว่าตอนที่ตลาดมันแพนิคลงมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราอยากจะสิ่งที่ผมอยากจะถามต่อคือว่าตอนจังหวะที่มันกำลังแพนิคซึ่งเราเห็นอยู่หลายจังหวะบ้านเราในช่วงโควิดมันก็เห็นภาพนั้นอยู่เหมือนกันแต่บางคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับเพราะมันผ่านมาก็ประมาณ2-3ปีแล้วนะครับแต่ทีนี้มันก็จะเกิดอย่างเงี้ยซ้ำๆไปซ้ำมาในตลาดหรือสินทรัพย์ที่เราเข้าไปลงทุนอยู่แล้วนะครับงั้นคำถามคือว่าตอนจังหวะ ที่มันอยู่ในช่วงแพนิคจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือทั้งในมุมของจิตใจนะครับแล้วก็ในมุมของการทำการบ้านเราควรต้องทำในมุมไหนบ้างครับแล้วหลังจากนั้นเราจะประเมินอย่างไรว่าเฮ้ยไอ้ที่มันแพนิคลงมาเนี่ยมันแค่ชั่วคราวไหมหรือจริงๆแล้วต่อให้เราขาดทุนต่อให้มันลงมาถูกแค่ไหนที่เราคิดว่ามันผูกสุดๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องขายออกไปอยู่ดีครับพี่โจ
จริงๆก็เป็นคำถามที่ดีนะครับว่าเออในวิกฤตหุ้นลงแต่ละครั้งเนี่ยเราควรจะรับมือยังไงทั้งด้านอารมณ์แล้วก็แอคชั่นนะครับที่เราจะกระทำนะฮะคืออย่างผมเนี่ยผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างคอนเซอร์วิทีฟอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยผมจะคิดอยู่เสมอนะฮะว่าผมมันนักลงทุนเนี่ยเราจะเจ๊งได้ยังไงบ้างดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นแล้วการออกแบบของผมเนี่ยก็ค่อนข้างไดเวอร์ซิฟายนะก็คือกระจายถึงหุ้นหลายตัวไม่มีการใช้มาร์จิ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยถามว่าหุ้นมันตกเยอะไหมก็อาจจะเยอะแต่ยังไงก็ตามผมแค่บาดเจ็บผมไม่ได้ตายนะฮะถ้าเราไม่ตายเนี่ยถามว่าเรามีโอกาสไหมครับที่จะแก้ตัวที่จะอยู่รอดมีนะฮะดังนั้นเนี่ยสำหรับสภาวะที่อยู่ในสภาวะวิกฤตเนี่ยคำแนะนำของผมเนี่ยก็คือแน่นอนเราต้องตั้งสติก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเออบางครั้งเราในวันที่แย่ๆเราต้องมองโลกในแง่ดีนะแต่วันที่ดีเราอาจจะต้องต้องระวังหน่อยนะครับถ้าเกิดเรามีเงินผมว่านี่คือโอกาสที่ค่อนข้างดีมากสำหรับตลาดหุ้นหลายตลาดที่มันลงมานะฮะถ้าเรามีเงินนะครับแต่ถามว่าอย่างผมเนี่ยตลาดที่มันลงมาเนี่ยทั้งตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นอะไรอเมริกาก็แล้วแต่เนี่ยผมทำยังไงผมได้ซื้อเพิ่มผมได้ถัวไหมผมได้หาเงินมาซื้อเหมือนที่บอกพวกเราไหมผมไม่ได้ทำเพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยอาจจะผิดพลาดนะครับที่ผมไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยก่อนหน้านี้ในสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้ขายแต่ปันผลที่ผมได้มาทุกบาททุกสตางค์เนี่ยผมก็จะโอนกลับมาเมืองไทย เพราะผมคิดว่ามันมีความเสี่ยงบางอย่างที่ผมไม่คาดคิดที่มันเยอะกว่าที่ผมคาดนะแต่แน่นอนผมก็ไม่ขายเพราะว่าการขายนี้สภาวะที่ตลาดตกต่ำเนี่ยเป็นการกระทำที่ผมว่าแย่ที่สุดแล้วนะเพราะว่าเราจะขายได้ในราคาที่มันถูกมากนะวิธีการของผมที่โอนปันผลกลับมาเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะทำให้สัดส่วนหุ้นในตลาดนั้นๆอ่ะค่อยๆลดลง
ครับ
นะก็เอามาเพิ่มในประเทศที่เรามั่นใจมากกว่านะครับอันนี้ก็คือผมอาจจะพูดได้ว่าวิกฤตมันก็มีโอกาสเพียงแต่ว่า1เราต้องมีใจที่เขาเรียกว่ามีความกล้าที่จะซื้อนะต้องหาเงินมาให้ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถหาเงินมาเพิ่มได้แล้วเงินก็มีอยู่แค่นั้นล่ะอีกวิธีการนึงอ่ะที่ผมแนะนำนะครับก็คือการสวิตชิ่ง
ครับ
เพราะว่าเฮ้ยหุ้นหลายๆตัวเนี่ยมันลงไม่เท่ากันนะครับแล้วเราก็คาดการว่าเราอาจจะคาดการนะเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นไม่เท่ากันสมมติว่าวิกฤตผ่านพ้นไปหุ้นที่เราถือเนี่ย เฮ้ยมันอาจจะมีอัพไซด์แค่ประมาณ 30% เองแต่มันมีบางตัวที่หุ้นมันลงมาจนเฮ้ยอัพไซด์มันเป็น 100% เนี่ยนี่ก็คือโอกาสการสลับปรับเปลี่ยนหุ้นใช้วิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสในการสวิตชิ่งในกรณีที่เราไม่มีเงินนะครับผมว่าก็เป็นเทคนิคที่ดีนะฮะ
ครับโอเคนะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งเขาบอกว่าแล้วในมุมของพี่โจตอนนี้เนี่ยคิดว่าอย่างของฮ่องกงแล้วก็ทางฝั่งของจีนเนี่ยที่มันเริ่มที่จะดีดกลับขึ้นมาเนี่ย 2-3 วันเนี่ยนะครับตอนนี้ถือว่าเจอจุดต่ำสุดแล้วหรือยังจริงๆอาจจะตอบยากใช่ไหมฮะ
อาจจะตอบยากนะครับเพียงแต่ว่าก็คิดง่ายๆนะครับว่าผมอ่ะเข้าซื้อที่ดัชนี 29,000 จุดถ้าเกิดน้องๆเพื่อนนักลงทุนคนไหนอ่ะที่เข้าไปซื้อดัชนี 16,000 จุดเนี่ยยังไงก็เขาเรียกว่าปลอดภัยกว่าผมเยอะคือเขาเรียกว่า valuation ความถูกความแพงเนี่ยก็ดีกว่าผมเยอะอ่ะคือเราพูดไม่ได้หรอกว่าเอ๊ะมันจะลงไปต่อหรือเปล่าเราไม่รู้แต่อย่างที่ผมบอกคือมันลงมาครึ่งนึงอ่ะนั่นเท่ากับว่ามันได้ มันได้ซึมซับข่าวร้ายไปผมว่าค่อนข้างเยอะแล้วนะแม้ข่าวดีเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็อาจจะกระตุ้นให้ตลาดฟื้นขึ้นมาได้จริงๆตลาดฮ่องกงจีนเนี่ยที่มันกระเตื้องขึ้นมาเล็กน้อยช่วงนี้ก็มีแนวโน้มมีข่าวว่ามีแนวโน้มว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาจะผ่อนคลายนโยบายซีโร่โควิดซึ่งเป็นปัจจัยหลักปัจจุบันเนี่ยที่กดดันตลาดหุ้นของทั้งจีนและฮ่องกงครับนะผมว่าเราคงไม่ทามมิ่งเราคาดการตลาดไม่ได้นะครับแต่เราพูดได้ว่าใครที่เข้าซื้อราคาเนี่ยมีความปลอดภัยมากกว่าก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะมากนะแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าความเสี่ยงในประเทศเราเนี่ยมันก็มีระดับหนึ่งถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็คงให้น้ำหนักสัดส่วนหนึ่งที่ลงทุนอย่างสบายใจอย่างที่ผมบอกนะว่าผมไปลงทุนในประเทศจีนฮ่องกงเนี่ยค่อนข้างเยอะในตอนต้นทำให้รู้สึกว่าก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ตอนนี้ก็พยายามที่จะลดน้ำหนักลงแต่อาจจะไม่ต้องรีบร้อนขายหุ้นแต่อาศัยทยอยรับผลกลับมานะฮะระยะยาวเนี่ยผมคาดหวังว่าตลาดหุ้นจีนฮ่องกงเนี่ยซึ่งคือจีนอะตลาดหุ้นจีนเป็นหลักอะซึ่งเขาก็มีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใหญ่ในโลกเนี่ยผมกล่าวว่าในพอร์ตน่าจะประมาณ 20% นะครับครับจะให้น้ำหนักประมาณนี
้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับตอนนี้มีคำถามล้นทะลักมากครับพี่โจงั้นเดี๋ยวผมขอสลับขึ้นมาหน่อยนะครับคุณธีรศักดิ์บอกว่าพี่โจมองว่าช่วงเวลานี้สามารถเทียบเคียงกับเหตุการณ์ในอดีตในช่วงไหนได้บ้างไหมครับเท่าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนมาครับ
คือด้วยความที่ว่าถ้าตลาดต่างประเทศนะครับประสบการณ์ของผมนี่ก็บอกว่าค่อนข้างน้อยนะฮะแต่ผมก็ไปดูกราฟราคาย้อนหลังของตลาดหุ้นทั้งเวียดนามอเมริกาฮ่องกงเนี่ยก็ตลาดเหล่านี้ก็มีคอร์เรคชันเป็นเรื่องปกตินะฮะวิกฤตครั้งนี้เนี่ยในตลาดเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกครับแม้กระทั่งเวียดนามเนี่ยซึ่งผมลงทุนนานหน่อยเนี่ยถามว่าในอดีตเนี่ยก็มีวิกฤตอย่างเงี้ยผมว่า 2-3 ครั้งด้วยซ้ำแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดก็ขับเคลื่อนไปด้วยกำไรของกิจการฟันดาเมนทัลนะฮะถ้าฟันดาเมนทัลดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะยึดเหนี่ยวให้เราสามารถที่จะถือหุ้นระยะยาวได้นะผมก็ยังเชื่อว่าถ้าเกิดประเทศเหล่านี้ยังส่งเสริมระบบทุนนิยมเนี่ยผมว่ามันไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยทุนนิยมมันไม่ใช่ทางออกเขาจะปรับเปลี่ยนอย่างเงี้ยจากระบบทุนนิยมเป็นสังคมนิยมอะไรเงี้ยเนี่ยผมจะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างร้ายแรงนะฮะแต่ผมเชื่อว่าประเทศเหล่านี้ประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งเวียดนามทั้งจีนเนี่ยเขาไม่น่าจะปรับเปลี่ยนนะฮะถามว่าที่เขาเจริญมาได้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขาปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเป็นระบบทุนนิยมแต่ยังคงระบบการเมืองเป็นระบบคอมมิวนิสต์แค่นั้นเองที่เขาบอกว่าสังคมนิยมแบบมีอัตลักษณ์แบบจีนแต่จริงๆไม่ใช่แล้วครับมันก็คือระบบทุนนิยมเพียงแต่ว่าพรรคการเมืองผูกขาดโดยพรรคคอมมิวนิสต์แค่นั้นเองทั้งสองประเทศนะฮะจีนและเวียดนามหลังจากที่เขาปรับเปลี่ยนเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหเจริญขึ้นอย่างมากมายนะครับเพราะว่าระบบทุนนิยมเนี่ยเอกชนเนี่ยมีแรงจูงใจนะระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะฮะว่ามันเป็นระบบที่โดยหลักการเนี่ยเป็นระบบที่ดีมากนะมันเป็นสังคมยูโทเปียสังคมในฝันในอุดมคติของมนุษย์แต่พอทำจริงๆอ่ะมันทำไม่ได้นะฮะในขณะที่ทุนนิยมเนี่ยที่เราบอกว่าทุนนิยมมีแต่ความอะไรทุกคนจ้องหวังเอากำไรเป็นทุนนิยมสามาเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลับรีดศักยภาพของมนุษย์เพื่อผลิตสิ่งที่ดีๆสุดท้ายเนี่ยสังคมมันก็เจริญเนาะมันก็ไม่น่าเชื่อนะก็มีคำพูดนึงที่เขาชอบพูดล้อกันนะครับว่าถ้าเกิดคุณยังหนุ่มสาวเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณไม่ศรัทธาในสังระบบคอมมิวนิสต์สังคมนิยมเนี่ยคุณเป็นคนไร้หัวใจนะแต่ถ้าเกิดคุณอายุ 40-50 แล้วอ่ะคุณยังเชื่อในระบบสังคมนิยมอีกเนี่ยคุณโง่เนาะคือผมอยากจะบอกว่าระบบการเมืองการปกครองเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะ เราในฐานะนักลงทุนเนี่ยเราได้รับผลกระทบด้วยนะเราก็ต้องคอนเซิร์นประเด็นเหล่านี้ด้วยครับ
ครับโอเคนะครับขอบคุณครับนี่คุณลูเชียหรือเปล่าครับบอกชื่นชมคุณโจนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าพี่โจนี่เป็นคนจริงเป็นลูกผู้ชายตัวจริงเสียงจริงนะครับคือเขาอธิบายว่าตอนที่ได้ก็ได้นะครับตอนที่เสียก็ยอมรับเลยว่าเสียนะครับแต่ก็โอเคให้คำแนะนำที่ดีนะครับสำหรับนักลงทุนนะครับคุณอัครรัตน์นะครับบอกแฟนคลับมาสเตอร์โจนะครับเป็นแฟนคลับของอาจารย์โจนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอไล่ดูหน่อยครับนี่โอ้ตอนนี้ประมาณ10ท่านครับพี่โจที่ถามเกี่ยวกับเวียดนามครับบอกว่าถ้าให้เปรียบเทียบนะครับอันนี้ผมพูดรวมๆนะครับในมุมของความเสี่ยงระหว่างเวียดนามจีนฮ่องกงความเสี่ยงที่พี่โจคิดว่ามันความเสี่ยงมากที่สุดเนี่ยมันคือตลาดไหนและโอกาสด้วยครับ3-4 ท่านบอกโอกาสถ้าให้เทียบกันเนี่ยนะครับ 3-4 ประเทศนี้นะครับที่ตลาดมันลงมาหนักแล้วนะครับปัจจัยพื้นฐานถามว่าในระยะยาวยังดีไหมมันก็ควรจะต้องยังดีอยู่นะครับประเทศไหนที่ยังถือว่าโอเคอยู่ครับผม
อันนี้ถ้าส่วนตัวเนี่ยผมฟันธงไปเลยว่าเวียดนามเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าจีนนะฮะเพราะผมรู้สึกว่าอย่างจีนเนี่ยหลังจากสีจิ้นผิงเนี่ยต่อตำแหน่งวาระ3เนี่ยผมรู้สึกว่าการตรวจสอบการถ่วงดุลเนี่ยมันน้อยลงมากนะครับในขณะที่เวียดนามเนี่ยผมไม่ได้ข่าวเหล่านี้นะครับผมว่ามันก็น่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งตามวาระปกตินะฮะแล้วถามว่าเวียดนามเนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งกับอเมริกาไหมก็ไม่ใช่นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเวียดนามอาจจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ด้วยจากสงครามการค้าครั้งนี้เพราะว่าการผลิตสินค้าจากจีนเนี่ยผู้ผลิตหลายรายเนี่ยผมเชื่อว่านะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็รับรู้แล้วว่ามันมีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดมันเป็นไปตามสภาวะอย่างเงี้ยการสัพพายการผลิตอะไรของเขาอาจจะมี disruption นะฮะเขาก็เลยโยกฐานการผลิตไปประเทศอื่นซึ่งเวียดนามก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะได้รับประโยชน์ตรงนี้คล้ายๆกับไทยเห็นแต่ว่าเวียดนามเนี่ยค่าแรงอะไรเขาถูกกว่าเราค่อนข้างมากนะดังนั้นโดยรวมเนี่ยผมว่าเวียดนามมีความเสี่ยงผมว่าน้อยกว่าแต่ถามว่าเอ๊ะทำไมทุกวันนี้ดัชนี RIVN เวียดนามอินเด็กซ์เนี่ยก็จาก 1,500 จุดตอนนี้ก็เหลือ900กว่าวันนี้นิวโลเลยเพราะอะไรอันนี้ผมพูดตรงๆว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าก็เขาก็คงมีปัญหาของเขานะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมดูเรื่องค่าเงินเรื่องการฐานะการคลังของเขาเนี่ยก็ดูยังไม่ค่อยมีปัญหานะครับการขาดดุลการค้าเนี่ยก็ยังเกินดุลหรือว่าปริ่มนะฮะซึ่งก็ดีกว่าประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าคุณอีกพอจำได้เนี่ยสมัยก่อนต้มยำกุ้งเนี่ยที่เรามีปัญหาเนี่ยเราขาดดุลการค้าขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยผมว่า 4-5% ของ GDP ทุกหลายๆปีติดต่อกันนะครับแล้วเราก็ปลอบใจนักวิชาการก็บอกว่าเฮ้ยที่เราขาดดุลเพราะว่าเรานำสินค้าทุนเข้ามาเพื่อผลิตแล้วสักวันเนี่ยเราจะส่งออกจนเกินดุลการค้าแต่ถามว่าผมก็ไม่เห็นวันนั้นนะฮะจนวิกฤตผ่านพ้นมาเนี่ยมันถึงเกิดขึ้นในขณะที่เวียดนามเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเขาอิมพอร์ตเครื่องจักรอะไรไปค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าเขาก็ยังเกินดุลการค้าหรือว่าขาดดุลนิดๆหน่อยๆซึ่งผมว่าเขาอยู่ในสภาวะที่ดีกว่าประเทศไทยก่อนวิกฤตปี40เนาะดังนั้นเรื่องค่าเงินเรื่องอะไรเนี่ยผมว่าสำหรับผมไม่ได้กังวลมากนะแต่โอเคอย่างที่ผมบอกนะครับผมมักจะมีเขาเรียกว่าตาข่ายรองรับหลายๆชั้นนะฮะเราเลือกหุ้นเนี่ยเรากระจายไปหลายบริษัทแล้วเนี่ยเรายังกระจายไปหลายประเทศเนาะเพื่อให้มันเขาเรียกว่าเพื่อกระจายความเสี่ยงนะถ้าเวียดนามเนี่ยระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าก็ผมว่าอาจจะให้น้ำหนักสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่คงไม่เท่ากับจีนนะฮะภาพระยะยาว
ครับก็เป็นการตอบคำถามของพี่อมรไปในตัวเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณสุรวิทย์ด้วยนะครับโอเคนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเวลาที่เราจะวิเคราะห์กับพี่โจพอจะให้คำแนะนำได้ไหมครับว่าสมมติเวลาเราอยากจะเข้าไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศเช่นพวกจีนฮ่องกงเวียดนามแล้วก็ตามเพลย์บุ๊กที่เราเคยใช้ในการวิเคราะห์หุ้นไทยเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยไหมครับหรือมันมีมุมไหนที่เราจะต้องแบบโอ้ต้องไปดูเชิงลึกมากขึ้นอีกนะมีมิติไหนบ้างครับผม
จริงๆเรื่องการลงทุนเนี่ยโดยหลักใหญ่เนี่ยผมว่าแทบไม่ต่างกัน เพียงแต่ว่ามันมีบริบทเล็กๆน้อยๆเองที่เราต้องไปเรียนรู้เรื่องกฎหมายเรื่องความเสี่ยงอะไรต่างๆอย่างที่ผมเกริ่นไปนะแต่โดยรวมเนี่ยทุกคนอยากซื้อของถูกคุณภาพดีซึ่งนี่ก็คือหลักการของ VI อยู่แล้วนะแล้วถามว่าเฮ้ยแล้วทุกวันเนี่ยที่ตลาดมันแพนิคลงมาค่อนข้างเยอะเนี่ยจนราคาหุ้นมันถูกมากแต่ทั้งที่พื้นฐานเขายังดีเท่าๆเดิมเนี่ยผมถามว่าเออมันเป็นโอกาสหรือเปล่านะผมว่าแน่นอนมันก็เป็นโอกาสเพียงแต่ว่าคนเราเนี่ยพอเราอยู่ในสภาวะที่มันเขาเรียกแย่ๆเนี่ยเราก็จะเขาเรียกมองแบบเขาเรียกต่อเส้นนะครับลากเส้นปะนะเราก็จะคิดว่าเฮ้ยอนาคตอ่ะมันก็ไม่น่าจะดีในทำนองเดียวกันถ้าเกิดเราอยู่ในสภาวะที่เป็นฟองสบู่ที่อะไรดีๆอ่ะเราก็คิดว่าเอ้ยอนาคตอ่ะมันก็น่าจะดีเหมือนปัจจุบันเนี่ยนี่คือผมว่าเออมนุษย์เรามักจะมองอย่างนี้แต่ผมบอกว่าเออคำสอนของชาลีมังเกอร์เนี่ย always inward ก็คือ พยายามคิดตรงกันข้ามเนาะ อย่างเวียดนามนะฮะที่หลายๆท่านสนใจเนี่ยผมว่าก็เป็นโอกาสนะครับก็เป็นโอกาสเพียงแต่ว่าถ้าท่านลงทุนไปสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยผมบอกว่าท่านอาจจะต้องยอมที่จะเขาเรียกไม่ทำอะไรนะเพราะถ้าคือบางคนเนี่ยนักลงทุนหลายท่านนะคุณอีก
ครับ
ถัวจนตัวตาย
นะ
การถัวคือเราตั้งใจว่าเราจะให้น้ำหนักประเทศนี้หุ้นตัวนี้แค่นี้แต่ปรากฏว่าพอหุ้นลงเนี่ยลงเรื่อยๆเนี่ยเราถัวไปเรื่อยเลยถัวไปถัวมาเนี่ยกลายเป็นว่าโอ้โหน้ำหนักมันเพี้ยนไปหมดจากที่เคยตั้งใจถือ 10% เนี่ยกลายเป็น 30-40% หรือว่า 80% แล้วถ้าเกิดหุ้นตัวนี้หรือว่าตลาดหุ้นในประเทศนี้มันแย่จริงๆเนี่ยหมดตัวนะครับเนาะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ไปแล้วถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราคาดเนี่ยบางครั้งเราต้องยอมบ้างต้องยอมแพ้บ้างมันไม่เป็นตามที่เราคาดเนี่ยเราก็ตัดแขนตัดขานะเพราะถ้าเกิดเราปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยเรานะต้องตัดคอตัวเองนะแล้วผมว่าเออเนี่ยนักลงทุนต้องคิดหลายชั้นนะครับพยายามบริหารความเสี่ยงนะฮะมันไม่มีประโยชน์นะครับที่ไอ้คุณสร้างผลตอบแทนสูงๆมาหลายๆปีแล้วพอพลาดครั้งเดียวทุกอย่างจบขาดทุนหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันคือผมว่ามันตึงเกินไปเนาะถามว่าเราลงทุนเพื่ออะไรครับบางคนบอกว่าเราลงทุนเพื่อเงินจริงๆไม่ใช่หรอกครับเราลงทุนเพื่อความสุขเราอยากมีความสุขแต่มนุษย์เนี่ยเชื่อว่าเงินเนี่ยมันสามารถบันดาลความสุขได้ซึ่งมันก็จริงหลายๆส่วนเนาะเออแต่ผมว่าถ้าเกิดเราต้องขับรถแบบความเร็ว150 200กิโลเมตรทุกครั้งตลอดเวลาเนี่ยซัดทุกโค้งเงี้ยถามว่ามันเสี่ยงไหมล่ะครับเนาะมันเสี่ยงมากๆนะแต่ถามว่าในตลาดทุนมีคนทำอย่างนั้นนะครับถ้าถามว่ามีคนรอดไหมมีครับแล้วคนที่รอดก็กลายเป็นเขาเรียกกระบอกเสียงกลายเป็นตัวอย่างของคนที่สักเซสทั้งที่โอ้โหคือถ้าฟังวิธีการเนี่ยมันเสี่ยงมากเนาะถามว่าถ้าเกิดคนอื่นเอาไปทำเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้รับผลที่ดีอย่างนั้นหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ต้องระวังนะเขาเรียกว่าเป็นอคติจากอะไรจากความสำเร็จนะบางทีเราต้องมาดูกระบวนการด้วยว่าเฮ้ยเขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาใช้วิธีการแบบไหนนะวิธีการที่มันมีความเสี่ยงมากหรือว่าน้อยเราต้องมาดูด้วยนะครับ
ครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดี 1,900 ท่านนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยนะครับ YouTube อย่าลืม Subscribe นะครับโอเคครับพี่โจอันนี้อาจจะเซนซิทีฟนิดนึงครับถ้าพี่โจไม่สะดวกตอบก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างตอนนี้พี่โจบอกว่าถ้าได้ตัวเงินปันผลมาเนี่ยก็อาจจะกลับมารีอินเวสต์ในตลาดที่มั่นใจมากขึ้นในกรณีนี้ก็อาจจะเป็นตลาดหุ้นไทยนะครับแต่คำถามคือถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบไหนครับที่พี่โจอาจจะถึงขั้นต้องลดพอร์ตทางฝั่งของตลาดจีนฮ่องกงแล้วอาจจะต้องขั้นต้องแบบไม่เอาแล้วครับมันจะต้องเป็นสถานการณ์ในลักษณะแบบไหนหรืออาจจะแค่คงเอาไว้ครับ
อย่างที่ผมเกริ่นนะครับว่า ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนระบบระบบเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ทุนนิยมเนี่ยผมต้องหนีละผมต้องขายทิ้งอันนั้นก็คือผมพลาดไปแล้วเนาะซึ่งผมอาจจะเสียหายสุดก็แค่สัดส่วนที่ผมลงทุนซึ่งผมก็เกินไปว่าประมาณสมมติผมตั้งไว้ 20% เนี่ยก็คือมันก็หายไป 20ความหมายก็คือแขนผมขาดแต่คอผมไม่ขาดถามว่า 20% เนี่ยมันก็เยอะนะแต่ถามว่าเหลือสักปี2ปีก็เอาคืนได้ละเนาะคืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้งนะครับเพียงแต่ว่าระยะยาวเนี่ยเราควรจะชนะถ้าหลักการเราถูกต้องนะครับจริงๆที่ผมลดน้ำหนักบางตลาดเนี่ยอย่างจีนเนี่ยผมก็พยายามลดแล้วก็มาเพิ่มจริงก็เพิ่มทั้งไทยแล้วก็อีกบางประเทศอะครับอย่างเวียดนามเนี่ยผมก็ถือเป็นโอกาสก็ซื้อเพิ่มไปเพราะว่าสัดส่วนผมอะยังค่อนข้างน้อยนะฮะ
ครับ
เนี่ยคือบางครั้งเราต้องกล้าในตอนที่คนอื่นกลัวก็อย่างเงี้ยครับซึ่งมันทำได้ยากไงนะทุกคนเนี่ยท่องได้หมดนะจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวกลัวเมื่อคนอื่นโลภแต่ทำจริง implement จริงๆเนี่ยมันยากมากนะเพราะมันต้องเอาชนะเขาเรียก
จิตใจ
จิตใจ
ครับ
เนาะธรรมชาติของมนุษย์นะความอ่อนแอของเรานะเรารู้สึกว่าเรา comfortable มากกว่าที่จะทำตามคนส่วนใหญ่แต่บอกให้สวนเนี่ยโอ้โหมันต้องคิดต่างอ่ะเนี่ยผมต้องบอกว่าเนาะก็ระยะยาวแล้วการเป็นนักลงทุนมันก็ไม่ง่ายแต่ถ้าเราเข้าใจหลักการทำตามหลักการเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปไม่ได้เกินความสามารถของโอ้ต้องเป็นอัจฉริยะเทวดาอะไรไม่ใช่หรอกครับแค่เรามีทัศนคติที่ถูกต้องมีเงินทุนที่จะมาลงทุนลงทุนจะมีเงินทุนได้ไงก็ต้องรู้จักประหยัดอดออมอะไรเงี้ยมันก็เป็นลอจิกที่ผมว่าซิมพลิฟายง่ายๆนะเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะพยายามเพียรหาท่ายากนะยิ่งท่ายากผมว่ามันไม่มีหรอกเนาะมันมีแต่ท่าง่ายๆเนี่ยขอท่าง่ายๆขอให้ทำให้ได้ซะก่อนเนาะ
จริงครับส่วนใหญ่คนจะหา Holy Grail นะครับที่แบบหอกจอกศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนะครับโอเคนะครับคุณอัครรัตน์บอกว่าพี่โจ Mindset ดีมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาแชร์ไอเดียดีๆนะครับโอเคนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่คลาสสิกมากครับสำหรับคำถามนี้นะครับหนึ่งก็คือจริงๆพี่โจอธิบายไปแล้วว่าตอนถึงขั้นตอนที่ทำจริงเนี่ยตอนที่ตลาดแพนิคจริงๆเนี่ยโหที่เราบอกโอ้มันตลาดมันกลัวเราต้องกล้านะมันทำยากมากแต่ท่านนี้บอกว่าตอนช่วงที่มันหดหู่ครับพี่โจคือขาดทุนก็แล้วหาตังมาเพิ่มอัดเข้าไปขาดทุนอีกนะครับเนี่ยท่านนี้เขาบอกว่าจนกระทั่งตอนนี้ไม่เหลือแทบจะไม่เหลืออะไรที่จะไปถัวแล้วนะครับผมแล้วรู้สึกเศร้ามากจิตตกครับใช้คำว่าจิตตกคีย์เวิร์ดคือจิตตกครับพี่โจมีคำแนะนำหรือให้กำลังใจ
ว่าในชีวิตผมเนี่ยผ่านสภาวะอย่างนี้มาบ่อยนะครับถ้าเราพยายามทุกอย่างแล้วหาเงินมาถัวก็ไม่มีเงินจะถัวแล้วสวิตชิ่งอะไรก็ทำไปแล้วสิ่งที่ทำได้หลังจากนี้ก็คือทำใจครับทำใจให้รู้จักพอนะการที่เรารู้สึกว่าเราราคาหุ้นนี่มันตกต่ำเรื่อยๆแล้วเราไม่มีเงินมาถัวมาซื้อเนี่ยผมเข้าใจมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเสียดายรู้สึกผิดแต่ถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณพยายามจนเต็มที่แล้วอ่ะผมว่าคือเราทำดีที่สุดแล้วอ่ะสิ่งที่เหลือเนี่ยก็คือแค่รอคอยแค่นั้นเองวิกฤตทุกครั้งเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยที่กล้าซื้อหุ้นนะครับปัญหาก็คือเงินไม่พอคือตอนวิกฤตเนี่ยสิ่งที่หายากที่สุดนะครับไม่ใช่ความกล้าอะไรหรอกหาเงินเนาะดังนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติแหละครับที่เงินมันไม่เคยพอครับเพราะว่าโอ้โหตลาดหุ้นมันใหญ่มากนะความโลภของเรามันเยอะเนาะเงินมันไม่มีวันพอครับนะดังนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดเราทำเต็มที่แล้วอ่ะสิ่งที่เหลือก็คือเราต้องรอให้เป็นเย็นให้พอเนาะก็ต้องทำใจให้ได้ครับคือเราเหมือนมือเรากำเต็มมือแล้วอะครับเราไม่มีมือที่จะถือสิ่งของอันอื่นอีกแล้วอะนะเราก็ต้องยอมรับมันนะครับไม่มีอะไรครับก็คือถ้าเกิดตลาดหุ้นมันฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ย สุดท้ายเราก็จะได้กำไรที่ค่อนข้างงดงามอยู่ดีเราอาจจะไม่ได้กำไรโอ้โหแบบ 2-3 เท่าแต่เราได้แค่เท่าตัว 50% เนี่ยผมว่าเราก็แฮปปี้แล้วมั้งเนาะผมว่าเออ
คร
ับ เนาะก็ต้องทำใจต้องฝึกของเงี้ยต้องฝึกอย่าลืมนะครับถ้าเกิดเราผ่านวิกฤตบ่อยๆเนี่ยเราจะเป็นนักลงทุนที่เก่งขึ้นทุกครั้งอย่างน้อยเนี่ยใจเราไม่แพนิคแล้วเรามีเทคนิคแล้วที่จะทำโน่นทำนี่เนาะอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดผมก็จะเขียนเป็นบทเรียนนะถ้าเกิดวิกฤตแล้วผมจะต้องทำยังไงผมต้องเลือกหุ้นประเภทไหนผมจะมีจดไว้คือผมเข้าใจเวลาหุ้นเราเวลาลงมันลงแรงมากเวลาขึ้นเนี่ยมันก็ควรจะขึ้นแรงด้วยถ้าเกิดเราเลือกหุ้นผิดประเภทนะเราไปเวลาลงเนี่ยโอ้โหเราลงแรงเลยแต่เวลาขึ้นบันไดเนี่ยอันเนี้ยมันก็ไม่คุ้มสิ่งเหล่านี้ผมว่าประสบการณ์มันจะสอนนะครับแต่การอดทนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทำได้ไม่ยากนะยิ่งโดยเฉพาะเราเปิดหน้าจอสตรีมมิ่งทุกวันเนาะมันเป็นอะไรที่ผมว่าคำแนะนำของผมนะครับถ้าเกิดเราทำทุกอย่างเพอร์เฟกต์แล้วเต็มที่แล้วตลาดหุ้นมันยังลงต่อเนี่ยห้ามเปิดสตรีมมิ่งครับทิ้งไว้เลยจดไว้เลยว่าอีกสัก1เดือน2เดือน3เดือนอีกปีหนึ่งค่อยเปิดมาดูเนาะคือให้เราจ้องยังไงเนี่ยให้เราจ้องเปิดทุกวันเนี่ยตลาดหุ้นมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการหรอกครับมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของตลาดหุ้นที่ขึ้นลงๆแต่จิตใจเราไปจดจ่อว่าเอออยากให้มันขึ้นอยากให้มันขึ้นเนี่ยทรมานไหมครับมันทรมานเนาะผมว่าถ้าเกิดเราทนไม่ได้ตรงนี้เนี่ยก็แค่ปิดหน้าจอไปทำมาหากินอย่างอื่นไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไปออกกำลังกายคุยกับแฟนทำโน่นทำนี่ท่องเที่ยวอะไรก็ว่ากันไปเนาะเทคนิคเนี้ยผมก็ใช้นะครับไม่ใช่ผมไม่ใช้วันไหนที่แดงมากๆนี่ก็ไม่ต้องดูละไปทำโน่นทำนี่ดีกว่าหากิจกรรมทำมาเนาะ
ครับนะครับพอไปหาอย่างอื่นทำเดี๋ยวเราใจเย็นลงขึ้นนะครับมันก็อาจจะทำให้เรากลับมาได้นะฮะได้แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับโอเคคุณธีรศักดิ์นะครับเขาบอกว่าพี่โจครับขอแนะนำหนังสือที่พี่โจโน้ตเอาไว้หน่อยนะครับน้องๆจะได้ไปอ่านต่อได้ไหมครับ
อันนี้จริงๆผมคือผมอ่ะจะชอบจดบันทึกนะครับบันทึกเขาเรียกอะไรอ่ะเทคนิควิธีการคำพูดอะไรที่เรารู้สึกว่ามันดีมันเข้าท่ามันอะไรเงี้ยผมก็จะจดบันทึกในสมุดโน้ตของผมเองนะไม่ได้เป็นหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งอะครับ
อ๋อครับ
แล้วบางครั้งเนี่ยเราก็ย้อนหลังกลับไปอ่านไอ้ที่เราช็อตโน้ตเอาไว้อะที่อาจจะ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเราก็โอ้ไอ้สภาวะอย่างนี้เราเจอมาแล้วนี่นาเนาะไอ้วันที่แย่เดี๋ยวหลับตาแป๊บเดียวเดี๋ยวลืมไปมันกลายเป็นทุกอย่างกลับมาดีละอะไรเงี้ยฮะก็ผมก็แนะนำนะครับถ้าเพื่อนนักลงทุนเนี่ยก็ลองใช้เทคนิคนี้นะมีอะไรแม้กระทั่งคำพูดให้กำลังใจอะไรเงี้ยผมก็จะจดบันทึกเอาไว้แล้วเราพอมาอ่านเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยไอสิ่งที่เราเจอทุกวันเนี่ยมันขี้ประติ๋วนะมันเป็นอะไรที่เล็กน้อยมากนะในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เล็กน้อยมากนะแล้วทำไมเราจะผ่านไปไม่ได้นะผมก็จะคิดอย่างเงี้ยนะคือเวลาหุ้นลงเนี่ยเราก็อย่าท้ออย่างที่บอกครับนะฮะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีเทคนิคการโมติเวตตัวเองเสริมสร้างกำลังใจนะฮะ
ครับโอเคครับขอบคุณครับคุณเอกชัยนี่ก็ถามน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเอ้ยพี่โจครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าใจเราเนี่ยทนกับการลงเงินเพิ่มได้จริงๆแต่ไม่ใช่การโอเวอร์เทรดนะไม่ใช่แบบโอ้โหแบบซัดเต็มเหนียวอะไรเงี้ยครับ
อันเนี้ยก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับผมว่าสภาวะจิตใจของแต่ละคนเนี่ยมันก็รับความกดดันอะไรได้ผมว่าไม่เหมือนกันนะครับแต่โดยรวมเนี่ย ถ้าเราไม่ได้เอาเงินที่เป็นเงินร้อนมาลงทุนไม่ได้เอาเงินกู้มาลงทุนไม่มีภาระดอกเบี้ยเนี่ยเงินเนี้ยเป็นเงินเย็นเนี่ยยังไงผมก็รู้สึกว่าเออมันสำหรับผมนะความกดดันเนี่ยมันก็น้อยแต่ถ้าเกิดคุณไปหยิบยืมเงินหรือว่าใช้เงินกู้อันเนี้ยมันจะมาพร้อมความกดดันอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะถ้าผมใช้ในเงินเหล่านี้เนี่ยผมจะต้องมั่นใจจริงๆนะครับว่ามันเป็นราคาหุ้นที่แบบผมไม่มีวันแพ้แน่นอนราคาใช่แน่นอนนะฮะแล้วก็สัดส่วนที่ผมเงินร้อนเนี่ยมันต้องน้อยมากๆน้อยมากๆนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมันผิดพลาดอะไรไปอย่างน้อยผมไม่เจ๊งนะอย่างมากก็แค่เจ็บตัวถ้าเกิดมันลงต่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับ
ครับโอเคครับมีท่านหนึ่งถามน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าจริงๆขอนอกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องลงทุนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่พี่โจเคยมาออกรายการของคุณอีกนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่พี่นุชนะครับก็เคยเข้ามาพูดเหมือนกันนะครับในเรื่องของการเก็บออมนะครับหรือการวางแผนการเงินที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่เขาอยากจะถามคือว่าตอนนี้เงินของเขาน้อยเหลือเกินคือส่วนใหญ่ที่เราบอกว่าจะต้องวางแผนการเงินอะไรต่างเนี่ยทุกคนบอกว่ามันจะต้องมีตังประมาณนึงไม่งั้นมันจะมีตังเหลือได้ยังไงนี่เขาจะว่าอย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาตังน้อยมากใช้แทบจะโดนเดือนชนเดือนอยู่แล้วครับพี่โจแต่สิ่งที่พี่โจพยายามจะบอกคือว่ามันทำได้แต่ตอนนี้เขาบอกมันยังทำตัวเขายังทำไม่ได้ครับพี่โจให้คำแนะนำอย่างไรดี
อันนี้นะครับ
ครับ
คือตอนที่ผมเริ่มลงทุนเนี่ยเงินเดือนผมก็น้อยมากนะฮะแล้วผมก็คิดอย่างนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยผมคงไม่มีวันหรอกเนาะเพียงแต่ว่าหลังจากที่ผมเริ่มเข้าใจสมการการทบต้นเนี่ยผมก็เริ่มเขาเรียกมีความหวังถามว่าเงินที่ผมคิดว่าผมสามารถหาเงินได้แน่ๆในอาจจะสัก10ปีเนี่ยในชีวิตของเราอ่ะมันควรจะได้อย่างน้อยก็คือหลักแสนก็คือสมมติสัก400,000นะซึ่ง400,000เนี่ยมันอาจจะสามารถเอาไปซื้อรถได้สักคันซึ่งผมคิดว่าคนเราเนี่ยมนุษย์เงินเดือนทุกคนเนี่ยถ้าเกิดอดออมจริงๆเนี่ยควรจะมีปัญญาซื้อรถสักคันในชีวิตเนาะแต่แทนที่จะเราเอาไปซื้อรถเนี่ยเราเอาไปลงทุนนะฮะและตอนที่ผมเริ่มคำนวณในสมการการทบต้นเนี่ยผมคิดว่าผมสามารถหาเงินได้จากการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยได้400,000ภายใน10ปีแล้วผมจะเอาเงินเนี้ยไปลงทุนแล้วผมก็คำนวณว่าผมน่าจะได้ผลตอบแทนประมาณ 20% ต่อปีถ้าเกิดผมเกษียณเนี่ยผมน่าจะมีเงินประมาณ100,000,000วันนั้นน่ะผมคิดไว้อย่างนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าเวลาทำจริงๆเนี่ยเงินต้นเนี่ยผมสามารถหาได้ภายในประมาณ2ปีแต่ไม่ใช่400,000เป็น800,000จริงๆอ่ะผมหาได้แค่400,000ก็คืออย่างที่ผมเคยเล่าหลายครั้งว่าผมไปทำงานที่อเมริกาก็ทำงานล้างจานทำงานเป็นพ่อครัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนอีก400,000ก็คือก็เคยเล่าไปเหมือนกันก็คือของภรรยาก็ช่วยกันทำงานก็คือ800,000เนี่ยครับที่เอามาลงทุนแต่ผลตอบแทนที่ผมทำได้มา20กว่าปีมันเยอะกว่านั้นมากมันไม่ใช่ 20% มันผมว่าน่าจะ40อัพเนาะโดยรวมอ่ะ40อัพเฉลี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้เงิน800,000เนี่ยมันโอ้สามารถเติบโตได้มหาศาลนะดังนั้นผมบอกว่าผมพูดเสมอนะครับว่าไอ้เงินมากเงินน้อยเนี่ยถามว่ามันมีผลไหมมันมีผลครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เหตุผลหลักเหตุผลหลักของเราก็คือคุณต้องลงทุนอย่างถูกวิธีซึ่งการลงทุนถูกวิธีมันจะสร้างผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีถามว่าถ้าค่อนข้างดีเนี่ยไอ้เงินก้อนเล็กๆอ่ะเดี๋ยวมันเติบโตครับเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถเติบโตภายในปี2ปีได้กว่าเงินไอ้800,000ของผมมันจะเติบโตจนถึง10ล้านเนี่ยผมว่าใช้เวลาหลายปีเกือบ10ปีเหมือนกันเนาะซึ่งเรารู้สึกว่ามันช้ามากแต่หลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหมันเร็วมากนะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเกิดเขาเรียกมหัศจรรย์การทบต้นนะฐานมันใหญ่ขึ้นนะอย่างที่ผมบอกทุกครั้งนะครับว่าเงินมากเงินน้อยมันไม่ใช่ปัญหานะปัญหาคือเราต้องเอาไปลงทุนให้มันงอกเงยอ่ะเงินมากถ้าเราลงทุนผิดมันก็กลายเป็นเงินน้อยแต่ถ้าเงินน้อยเราลงทุนถูกวิธี สร้างผลตอบแทนที่ดีอ่ะเดี๋ยวมันก็กลายเป็นเงินใหญ่เนาะผมเชื่ออย่างนั้นไม่งั้นแล้วถามว่าเฮ้ยคือถ้าผมรู้สึกว่าเออผมไม่สามารถทำได้ผมมีเงินอยู่แค่นู้นแค่นี้เนี่ยเหมือนอย่างที่ผมพูดไปหลายครั้งนะครับว่าแม้แค่ความฝันเนี่ยเรายังไม่กล้าฝันเลยนะมันก็น่าเสียดายเนาะคือผมว่าก้าวแรกเนี่ยเราต้องโอเคทุกคนก้าวแรกอ่ะไม่มั่นใจหรอกเด็กน้อยที่เขาหัดเดินก้าวแรกเนี่ยถามว่าเขาไม่มั่นใจหรอกดีไม่ดีก้าวแรกก็ล้มละแต่ถามว่าเด็กๆอ่ะเขาเลิกที่จะก้าวเดินไหมครับ
ไม่ครับ
ก็ไม่เขาก็หัดเดินต่อไปจนสุดท้ายเขาเก่งขึ้นนักลงทุนผมว่าก็เหมือนกันนะฮะเราเงินน้อยประสบการณ์น้อยก็ค่อยๆทยอยลงทุนค่อยๆศึกษาไปก่อนเนาะปราสาทที่มันใหญ่โตมันไม่ได้สร้างแบบเฮ้ยวันสองวันปีสองปีเนาะมันใช้เวลาเป็นอย่างที่ผมบอกนะฮะของผมเนี่ย20กว่าปีแล้วเนาะเพียงแต่ว่าเราต้องเริ่มวันนี้นะถ้าเกิดเราอยากสบายใน10ปีข้างหน้าเราก็ต้องเริ่มวันนี้ถ้าเกิดเรามัวแต่เอ้ยมันต้องใช้เวลานานต้องอย่างง้นอย่างนี้มีข้ออ้างเยอะเนี่ยถามว่าแล้วเราจะมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังใจที่ไปทำอะไรได้ยังไงเนาะเราจะปลูกต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันต้องใช้เวลาเนาะที่กว่าที่ต้นไม้เนี่ยจะให้ดอกให้ผลทุกวันนี้ผมก็คือเก็บกินดอกผลแต่ถามว่าผมปลูกมาเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่ผมปลูกเมื่อ20ปีที่แล้วผมว่าเงินน้อยไม่เป็นไรนะครับแต่ใจเนี่ยเราต้องใหญ่ฮะต้องใหญ่กว่าเงินนะใจต้องใหญ่กว่าเงินเดี๋ยวเงินมันใหญ่ตามจิตใจเองนะแต่ถ้าเราคิดเล็กคิดน้อยไม่กล้าไม่อะไรเนี่ยเราก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะทำอะไรเนาะผมว่าเงินน้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ใจใหญ่นะใจใหญ่นี่ก็คือมีความมานะมีความพยายามมีความอดทนนะแน่นอนทุกวันนี้เนี่ยหนุ่มสาวเนี่ยคนยุคนี้ขับเคลื่อนด้วยอะไรที่มันเร็วๆง่ายๆเพราะว่าเราเริ่มเคยชินกับการคลิกระบบอินเทอร์เน็ตที่มันปุ๊บๆเรารู้นะได้ข้อมูลอะไรอย่างงั้นอย่างเงี้ยถามว่าถ้าคนยุคนี้เนี่ยมีความอดทนมากขึ้นสักเล็กน้อยเนี่ยคุณก็จะทำได้ดีกว่าคนอื่นแล้วดีกว่าค่าเฉลี่ยแล้วนะแต่ถ้าทำได้แบบคนรุ่นผมเนี่ยโอ้สบายเลยรวยแน่นอนทำได้อย่างคนรุ่นผมอย่างคุณนุชคุณตีนุชเนี่ยคุณสบายเลยนะคือผมก็เข้าใจว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะโลกมันเปลี่ยนนะครับแต่ถามว่าหลักการพื้นฐานเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เปลี่ยนในขนาดนั้นนะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเหมือนปลูกต้นไม้ปลูกอะไรนะไม่ใช่ปลูกถั่วงอกไม่ได้อะไรที่มันจะแป๊บๆ แต่ถามว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ยั่งยืนแต่เราปลูกไม้ใหญ่เนี่ยมันยากลำบากตอนปลูกแต่พอมันให้ดอกผลแล้วเนี่ยเราสบายทั้งชีวิตแต่ถ้าเราปลูกถั่วงอกปลูกข้าวเนี่ยเราต้องปลูกทุกวันทุกปีนะนี่เป็นวิธีคิดนะครับ
ครับโอ้เห็นภาพเลยนะครับแล้วก็ลงทุนกับตัวเองหาความรู้กันเยอะๆนะครับคุณกำพลบอกว่าชอบแนวความคิดของคุณโจนะครับแต่ว่าคนสมัยนี้อยากรวยเร็วนะครับก็เลยเจอผลกระทบไปนะครับโอเคคุณธนสิทธิ์นะครับบอกว่าขอไอเดียอาจจะได้อีกสัก 1-2 คําถามนะครับคุณธนสิทธิ์บอกว่าขอไอเดียในเรื่องนี้หน่อยครับวิธีการกระจายการลงทุนบางคนเขาบอกต้องลงหลายๆตัวนะเพื่อที่จะทําให้พอร์ตนั้นมีการกระจายความเสี่ยงนะครับแต่อีกด้านนึงมันก็จะทําให้พอร์ตโตช้ากว่าการลงทุนแบบมุ่งเน้นจัดแค่ไม่กี่ตัวหรือเปล่าครับพี่โจมองอย่างไรครับ
อย่างที่ผมพูดไปนะครับแล้วไม่คิดในทางตรงกันข้ามบ้างเหรอครับทุกคนเนี่ยที่ all in ซื้อหุ้นตัวเดียวซื้อหุ้นน้อยตัวเนี่ยไม่มีใครคิดหรอกครับว่าตัวเองจะเจ๊งจะขาดทุนจะคิดผิดทุกคนคิดบอกว่าตัวเองจะต้องกำไรแล้วถามว่าจริงๆอ่ะมันจะทำได้อย่างนั้นหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่เป็นมือใหม่มือใหม่เนี่ยอย่าลืมนะครับนอกจากเงินน้อยแล้วความรู้ก็น้อยด้วยแต่คุณมา all in คุณโฟกัสคุณน้อยตัวพอความรู้น้อยเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดก็สูงแทนที่พอร์ตมันจะพุ่งแรง มันจะกลายเป็นว่าอะไรนะดาวรุ่งพุ่งสู่เมนเข้าใจไหมครับ
ครับ
คือกลายเป็นว่าแทนที่จะกำไรกลายเป็นย่อยยับเนาะเนี่ยผมต้องบอกว่าเออไอคนที่มันกระจายความเสี่ยงเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเตรียมตัวว่าเขาอาจจะคิดผิดอย่างผมเนี่ยผมเตรียมตัวเสมอว่าเฮ้ยผมอาจจะคิดผิดก็ได้ผมถึงต้องกระจายความเสี่ยงหลายๆตัวหลายๆประเทศถ้าผมมั่นใจนะผมซัดตัวเดียวประเทศเดียวแต่ถามว่าจากประสบการณ์จากประวัติศาสตร์เนี่ยไอ้คนที่มันทำอย่างเงี้ยมีนะครับรวยจนกว่าจะถึงวันที่เขาเจ๊งคือเขารวยสักเซสมาต่อพอวันเดียวเจ๊งเลยนะซึ่งความรู้สึกผมเราคงไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นนะเราอยาก enjoy life เราอยากมีความกดดันน้อยๆนะเราอยากจะลงทุนไปอย่างมีความสุขสบายใจมากกว่าเนาะเราไม่จำเป็นต้องรีบเร่งขนาดนั้นถามว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณมีตังระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคุณรวยขึ้นเนี่ยชีวิตคุณไม่ได้เปลี่ยนหรอกนะเออจาก500เป็น 1,000 อย่างเงี้ย 1,000 เป็น 2,000 2,000 เป็น 10,000 เนี่ยชีวิตเราไม่ได้เปลี่ยนมากนะนะแต่ถามว่าเออผมว่าคนหนุ่มสาวหลายคนที่เงินน้อยเนี่ยอาจจะอินกับคำพูดที่ว่าเฮ้ยเราต้องโฟกัสเราต้องเอาอินถ้าไม่เอาอินเมื่อไหร่จะรวยทำไมไม่คิดล่ะครับว่าถ้าเอาอินอาจจะซวยก็อย่างที่บอกเฮ้ยถ้าเกิดเซียนหุ้นที่เขาผ่านตลาดมาสัก 20-30 ปีเขาเอาอินเนี่ยก็อาจจะไม่แปลกกับความรู้เขาเยอะแต่เราเนี่ยลงทุนมาปี2ปี3ปีเอาอินเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยมันอาจจะคนละเรื่องเนาะผมว่าเนี่ยลองคิดในมุมกลับสำหรับคนที่โฟกัสนะครับถ้าคุณคิดผิดล่ะชีวิตคุณจะเป็นยังไงถ้าคุณรับได้คุณก็ทำเนาะเพียงแต่ว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยคนที่มาพูดเนี่ยว่าตัวเองสำเร็จเนี่ยนี่คือยอดภูเขาน้ำแข็งคนตายก็พูดไม่ได้เนาะประวัติศาสตร์เขียนโดยผู้ชนะแต่ผู้แพ้นี่เกลื่อนเลยแต่พูดไม่ได้
ครับโอ้ครับขอบคุณมากนะครับคุณสุมาลีบอกเป็นข้อคิดดีๆที่ซึ้งใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เติมกำลังใจคุณไทเกอร์ก็บอกเหมือนกันนะครับนะโดยเฉพาะเรื่องของเงินและวิธีการวิธี mindset อะไรต่างๆนะครับขอบพระคุณมากที่วันนี้มาแชร์ดีๆนะครับคุณแมวส้มด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับท่านนี้นะครับเขาบอกพี่โจครับคือเมื่อไหร่พี่โจจะกลับมาโอเวอร์เวทตลาดต่างประเทศอีกทีครับคุณไอพีชครับ
จริงๆอ่ะถ้าโดยลอจิกอ่ะผมควรจะโอเวอร์เวทวันนี้ถูกต้องไหมครับ
ครับ
เพราะว่าตลาดมันลงมาเยอะจนวาลูชั่นมันน่าสนใจแต่อย่างที่บอกว่าผมมี margin of safety 2ชั้นด้วยความที่ว่าบางตลาดเนี่ยผมให้น้ำหนักมากเกินไปตั้งแต่ตอนต้นดังนั้นเนี่ยผมก็พยายามจะเกลี่ยนะครับให้ตลาดที่มันเยอะๆเนี่ยให้น้อยลงแล้วก็เอาเงินที่ได้มาที่เกลี่ยมาเนี่ยไปเพิ่มในตลาดที่มันเขาเรียกว่าที่มันลงมาเยอะแล้วก็น่าสนใจแล้วก็ยัง underweight นะซึ่งอันเนี้ยก็คืออาจจะเป็นตลาดเวียดนามตลาดไทยอะไรเงี้ยนะครับ
ครับโอเคครับคุณเวอร์มอสบอกว่าฟังพี่โจทีไรกำลังใจมาเต็มส่งคุณค่ามากๆนะครับโอเคนะครับคุณอัครรัตน์ก็ชมเข้ามานะครับพี่โจฝากทิ้งท้ายนะครับถึงเพื่อนๆนักทุนกันหน่อยครับตอนนี้เข้ามา 2,500 ท่านนะครับอาจจะเป็นเชิงการให้กำลังใจหรือบทเรียนนะครับที่พี่โจได้รับแล้วก็อยากจะถ่ายทอดนะครับให้กับนักทุนรายย่อยทุกคนครับ
จริงๆผมก็อยากจะพูดนะครับว่าเราอยากจะได้อะไรเนี่ยเราต้องทำตัวให้สมควรได้รับนะฮะเราอยากจะถูกรางวัลที่1เราก็ต้องลงทุนอย่างน้อย80บาทต้องครับซื้อ
ครับ
ถ้าเกิดเราไม่ซื้อเราก็ไม่มีโอกาสที่จะถูกรางวัลที่1อะไรเงี้ยเนาะเหมือนกันชีวิตนักลงทุนเนี่ยคือถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ได้ง่ายเนาะแต่ มันไม่ได้ยากเกินไปเพราะว่าถ้ายากคนอย่างผมอีกหลายคนเซียนหุ้นหลายๆคนเนี่ยเขาจะรวยขึ้นมาได้ยังไงนะฮะเพียงแค่นะครับเราทำผลตอบแทนให้ดีกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยผมก็เชื่อว่าสามารถอาชีพเนี้ยสามารถเลี้ยงตัวเองได้ละหรืออย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะลองคิดดูสิครับเราทำงานประจำไปเราเอาเงินออมไปลงทุนแล้วเงินออมเนี่ยมันสร้างผลตอบแทนนั่นเท่ากับว่าเราทำงานก็ได้เงินเงินออมเราทำงานก็ได้เงินกลายเป็นรายได้สองทางมันดีขนาดไหนนะฮะจนวันหนึ่งเนี่ยพอเรามีเงินปันผลที่มันมากกว่าเงินเดือนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหแล้วชีวิตเราเนี่ยความกดดันเนี่ยมันลดลงไปเยอะถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปไม่สบายโดนไล่ออกจากงานเกิดอุบัติเหตุอะไรเรายังมีเงินปันผลเลี้ยงอ่ะนะอย่างที่บอกนะบางคนเนี่ยลูกหลานอาจจะทิ้งเรานะแต่พอเราเงินปันผลเนี่ยมันไม่ทิ้งเรานะแล้วก็อย่างที่เกิด นะฮะว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะเหมือนเราปลูกยางปลูกทุเรียนต้องใช้เวลากี่ปีล่ะกว่าที่มันจะออกดอกออกผลนะฮะการลงทุนก็เช่นกันนะมันไม่มีที่แบบเอ้ยปึ๊บๆแล้วรวยนะส่วนใหญ่ไอ้ที่การันตีว่ารวยเร็วๆเนี่ยมักจะเป็นฟรอดจะเป็นกลโกงนะไอ้คนที่โกงเนี่ยเขาย่อมรู้นะครับว่าจุดอ่อนของมนุษย์เนี่ยคืออยากรวยเร็วนี่คือจุดอ่อนเป็นธรรมชาติที่เป็นจุดอ่อนของมนุษย์เลยไอ้คนที่เป็นเจ้ามือเนี่ยเขารู้เขาก็เอาจุดอ่อนตรงเนี้ยมาตกมาล่อมาเป็นเหยื่อล่อนะทุกวันนี้เนี่ยคุณอีกดูสิโอ้โหในเน็ตเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคือผมว่าแทบจะ 90% เลยนะที่ผมรู้สึกว่าผิดกฎหมายคือเป็นกลโกงทางด้านการเงินนะมีกี่คนครับที่มาปรึกษาผมหลังจากที่โดนโกงไปแล้วผมจะช่วยอะไรได้ฮะคนอีกคนเหล่านี้เนี่ยจบเมืองนอกนะครับ
ครับ
เป็นรอสอเป็นสอนะครับเป็นด็อกเตอร์นะครับเป็นหมอนะครับ
ครับ
คือยังตกเป็นตกหลุมพรางของกลโกงเหล่านี้นะนับภาษาอะไรกับเราดังนั้นผมว่าเราต้องเข้าใจนะเราต้องรู้ทันอารมณ์ของตัวเองนะครับไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆจำไว้เลยนะครับในชีวิตเรามันจะต้องลำบากยากเข็นเสมออันนี้ท่องไว้เลยนะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับมันจะย้ำลำบากยากเข็นเสมอถ้าเราอยากได้เราต้องลำบากครับหนทางสู่ความสบายนั้นลำบากหนทางสู่ความลำบากนั้นสบายอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆนะมีคนพูดเอาไว้เนาะถ้าเราอยากสบายเราต้องลำบากก่อนนะอย่างผมเนี่ยผมก็เคยให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งถามว่าลำบากไหมก็ไม่ได้สบายเนาะคือทุกวันนี้ที่คนเห็นเนี่ยนี่คือผลพวงของการกระทำในอดีตของผมเมื่อ20ปีที่ผ่านมาของ10ปีที่ผ่านมาถ้าเราอยากมีวันนี้เราก็เริ่มวันนี้สิทำให้มันดีเดี๋ยวอีก10ปีข้างหน้ามันก็ดีเองนะผมก็ฝากเอาไว
้ครับขอบพระคุณมากๆครับพี่โจนะครับผมว่าหลายๆท่านก็คงเห็นด้วยนะครับนี่ส่งเข้ามาขอบคุณเต็มเลยนะครับบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับคุณอรวรรณคุณเบทเทอร์นะครับคุณธีรศักดิ์คุณเอผมคงไม่มีเวลาไปไล่คอมเมนต์นะครับแต่ทุกคนขอบคุณเข้ามาครับพี่โจนะครับครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนอย่างไรเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่โจครับฟังแล้วอย่าลืมเอาไปใช้ด้วยครับเราไปปรับใช้กับวิธีการของท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube LINE Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ